Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Kada se 2001. vratio u Srbiju sin poslednjeg jugoslovenskog kralja, princ Aleksandar Karađorđević, obrazložio je to željom da kruniše demokratiju. Ideja monarhizma, međutim, nije doživjela renesansu kao što se očekivalo posle pada komunizma. Posljedica takvog razvoja stvari je i danas nedefinisana pozicija prestolonaslednika i status dinastije Karađorđević. Uprkos tome, prisustvo i učešće Karađorđevića u javnom životu je kontinuirano i veoma primetno. Nedavna abdikacija prvog naslednika princa Petra u korist mlađeg brata Filipa pokrenula je mnoge monarhističke teme. Novi prvi naslednik izjavio je da je vezao svoj život za Srbiju, da nema političke ambicije, ali da bi voleo da edukuje ljude o benefitima monarhističkog sistema. Monarhisti koji su izrasli u pokret za obnovu Kraljevine Srbije i koji su ušli u novi parlament pohvalili su patriotsku svest i građansku savest princa Filipa. Jedni su ubeđeni da se već sada mogu videti obrisi dolazeće Kraljevine Srbije. Drugi najavljuju da će u novoj skupštini pokrenuti raspravu o obnovi parlamentarne ustavne monarhije koja će doneti sve ono što Republika nije, jedinstvo, stabilnost, prosperitet naroda i države. Tim povodom o savremenom monarhizmu i današnjoj Srbiji izrečeno i prećutano govore Dragomir Acović, predsednik Krunskog saveta i Petar Čolić, doktorant sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan obojici, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Evo, ova posljednja vest o abdikaciji prvog naslednika princa Petra u korist mlađeg brata izazvala je interesovanje, ali i upitanost šta se u stvari desilo i zašto. Pa evo, gospodin Acoviću, može to pitanje za vas.
Moram samo na samom početku jednu malu ispravku zadam. Ja sam predsedavao Krunskim savjetom do pre 2 godine. Mandat mi je istekao, znači posle 28 godina. Međutim, pošto nije imenovan novi predsedavajući Krunskog savjeta, ja sam neka vrsta VD-a. A samo da ne bude zabune da sam se pogrešno predstavio.
Hvala na ovom.
Ništa. Ta situacija koju ste pomenuli sa abdikacijom princa naslednika Petra je otvorila naravno mnoge priče, mnoge čak i dileme, iako u suštini nema nikakvog mesta tu za bilo kakvu dilemu. Ali odjednom je jedna tema koja je iz raznih razloga bila prilično bačena u zapećak, počela ponovo da se komentariše, da se razmatra i o tome se javljaju mnogi ljudi, kao što je to i normalno i uobičajeno, a naročito u demokratiji, najviše se čuju ljudi koji o tome znaju najmanje. I to nije ni neka naročita novost, to nije ni nešto što čoveka treba posebno da uznemiri, to je jednostavno tako. Znate, svaka abdikacija podrazumeva lični čin i kao lični čin on je na neki način van mogućnosti spoljnog uticaja i spoljne kontrole. Ja ne govorim o situacijama kada dolazi do, da kažem, nasilne abdikacije, zato što akt nasilja je akt nasilja i vi možete da ga krstite ovako ili da ga krstite onako, on proizvodi svoje posljedice baš zato što je akt nasilja. Međutim, u nekim, da kažem, standardnim prilikama, ako tu uopšte ima ih čega standardnog, abdikacija je zaista lični čin. Mi na abdikaciju ne bi smeli, ne bi mogli teoretski da nikoga naterate, ali kada se abdikacija jednom saopšti kao lični čin, ona postaje obavezujuća. Ona postaje obavezujuća pre svega za onoga koji je abdicirao. a pošto vi na njegovu volju ne možete uticati, ako je u pitanju punoletna ličnost, ako je u pitanju neko koji inače nesporno pri zdravoj svesti i tako dalje, vi onda morate da to prihvatite kao fait accompli. I tu, koliko god da bi čovek želeo ili očekivao da će sada da nastane neka velika mudrovanja, tu u stvari nema mesta bilo čemu. Vi to morate da prihvatite kao nešto što je zaista samim činom postalo realnost. Odričući se svog prava koje je stekao prvorodstvom na hijerarhijski položaj, na dostojanstvo i ako hoćete na sudbinu onoga koji treba da predstavlja novu generaciju u istoriji krune i kraljevske porodice, automatski se aktivirao onaj član nekadašnjeg Ustava Kraljevine Jugoslavije, ali i pravilnika o kraljevskom domu, koji kaže da je načelo muške primogeniture primarno, a to znači da sledeći koji tu dolazi po automatizmu, ne po nečijoj volji, ne po nečijoj saglasnosti, izboru ili želji, je onaj koji je drugi ugledao svetlost, poredosti. U ovom slučaju to je princ Filip, kraljević Filip. I jedina stvar koja je neke u jednom momentu malo zbunila, to je činjenica da je kraljević Filip bliznak. Međutim, u svim situacijama u kojima je rođenje bliznaka usledilo prirodnim putem, dakle bez intervencije, bez carskog reza, bez, znači, ključne uloge nekoga ko nije, da kažem, Božija volja, jel da, ko nije usud sudbina i tako dalje, onda onaj koji je ugledao prvi svetlost od dva brata ili već koliko ih ima, je nesporno taj koji je sledeći. U ovom slučaju to je nesporno. I dakle, tu nikakve druge ni želje, ni kombinatorike, ni priče, ni to da li se kome to sviđa ili se ne sviđa, jednostavno nemaju nikakvog uticaja. To je ono što se zove prst sudbine. I to je ono što u krajnjoj liniji jednu monarhiju razlikuje od onoga što mi obično podrazumevamo pod republikom, gde navodno vi kao građani nekoga birate. Vi ovde ne birate. Izbor je izvršen višom silom, Božijom voljom, ako prihvatate da postoji Bog, da postoji Božja volja. I vi tu ne možete u suštini uraditi ništa. Dakle, to je istorijski, to pitanje se jednostavno ne postavlja. Ono što se postavlja i što može da se postavlja i što nije ništa neobično da se postavlja, to je da vi kažete, pa stani, da li je to moralo da bude tako, da li je moralo da bude u ovoj formi ili je moglo da bude u nekoj drugoj formi, da li je moralo da bude na tom mestu ili na drugom mestu. To, naravno, je sve podložno diskusiji, ali ništa ne menja na stvari. Činjenica je činjenica. I ako prihvatate, znate da je neko ko ima 40 godina, odnosno tačnije rečeno 41, princ Petar, jel da? Neko ko ima toliko godina da je odgovoran i da je potpuno autonoman u donošenju svojih odluka i svojih sudova, u svim drugim stvarima onda morate prihvatiti da je i ovo. Eto, to je...
U tom smislu nema spora. Evo, gospodine Čoliću, vi ste i ostalo proučavali i vezu crkve i monarhije. Ovde je u ovom slučaju, koliko sam ja upoznat, prisustovao izaslanik patrijarha Pavla prilikom ove abdikacije. Da li je tu nešto sporno?
Pa, što se tiče veze konkretno crkve, tačnije Srpske pravoslavne crkve sa dinastijom Karađorđević i generalno monarhijom u Srbiji, ona je neosporna. Svesni smo istorijskog trenutka da je Srpska pravoslavna crkva bila, da kažemo, čuvar identiteta srpskog naroda i kroz istoriju nam je poznato da je monarhija uvek išla na neki način dobro sa crkvom. Tako da možda to prisustvo može samo da neki dodatni legitimitet. Tako da rekao bih te da je to u stvari najbitnija stvar što se tiče ove vesti.
Da, postoji ona izreka Bog, kralj naroda, što bi se reklo da kralj crpi legitimitet i od ozgo, od Boga i od ozda od naroda.
Da.
Nešto bih dodao. Da. Sam. Postoji ta informacija koja se pojavila da je prisutni sveštenik koji pripada pravoslavnoj crkvi i koji ima svoju parohiju na Majorci, da je on izaslanik patrijarhov. Patrijarh nije imao tamo svog izaslanika. To moramo odmah kažem. Znate, kada patrijarh šalje izaslanika, to po pravilu bude neko koji ili je episkop ili tako dalje. I mislim, to prolazi kroz jednu proceduru. U ovom slučaju bi nadležan za davanje blagoslova bio onaj episkop čija je to episkopija. U ovom slučaju to pripada episkopiji zapadnoevropskoj, međutim u eparhiji zapadnoevropskoj poslednji episkop Luka je preminuo i ta eparhija je trenutno upražnjena. Dakle, ovo govorim samo zbog jednog malog razjašnjenja. Znate, kada se kaže patrijarh je poslao svog izaslanika, to je nešto. U ovom slučaju, koliko sam ja upućen, patrijarh nije poslao nikakvog izaslanika, ali patrijarh jeste bio obavešten. Patrijarh nije stavio nikakav prigovor. Dakle, to je, možda to izgleda kao sitnica, to nije sitnica i dobro je da se u bilo kakav razgovor te vrste ne unose implikacije koje kad bi bile tačne imale bi određeno značenje, ali pošto nisu tačne ne znači da je to pogrešno, da nešto je urađeno kako ne treba, samo ne treba polaziti od pogrešnog konstatovanja stvari. Eto, samo sam to.
Što se tiče princa Filipa, on je, kao što sam rekao u jednoj izjavi, rekao da je vezao svoj život sa Srbiju, da tu ostaje, živi i da nema političke ambicije. Da li je to ono što se očekuje od jednog prestolonaslednika?
Da nema političke ambicije?
Da.
Pa, sad, to je veoma, veoma teško, budući u kakvom se trenutnom stanju nalazimo. Da li je to opet pokretanje obnove monarhije? Da li je to opet pitanje te političke partije koja opet, rekli ste, je ušla u parlament, pa možda preko, da kažemo, na taj način kroz skupštinu pokretanje tog pitanja, to je već onako upitno, ali ostaje nam u budućnosti da vidimo. Ali ako on već izjavio da nema političke ambicije, opet monarh na neki način ima tu funkciju koja treba da ujedini narod, što je monarhiji u stvari dobro išlo za rukom, ako bih mogao tako da se izrazim, tokom godina.
Uspevala je kroz istoriju da...
Uspevala je, da.
Da bude simbol jedinstva, stabilnosti.
Znate,
i onda se to postavlja u ovom trenutku, kakva je uloga, iz ovoga postavlja proizilazi pitanje, kakva je uloga trenutno porodice Karađorđević u našem društvu?
Pa, znate, tu takođe ima mnogo prostora za vrlo umesne diskusije, to se ne može sporiti. Međutim, postoji jedna nezgoda u celoj stvari. Mi smo već jako dugo izloženi potpunom gubitku smisla reči i izraza koje koristimo. Većina reči koje sam ja u svom dugom životu naučio, koristio i tako dalje, više ne znači to što je značilo nekad. Znači nešto drugo, a ko je to drugo proglasio za normu i tako dalje, to je veliko pitanje. Počeli smo od konstatacije da je princ Filip rekao da nema političkih ambicija. Priroda monarhije je takva da onaj ko je na čelu kraljevske kuće, on ne sme da ima političke ambicije. Njegova politička funkcija se ispunjava samim time što postoji. On je po svojoj prirodi barijera zloupotrebe izvršne vlasti. I u tom smislu, on je uvek politička figura, bez obzira da li on to želi ili ne želi. S jedne strane, zbog toga što nekome smeta za ostvarivanje njegove političke ambicije, s druge strane, zbog toga što je nekome neophodan da bi ostvario svoju političku ambiciju. Kod nas je pitanje bavljenja politikom u nekom smislu prestalo da bude stvar demokratije. Postala je stvar elitizma, političkog elitizma. Vi zbog toga možete danas jako često da čujete da ljudi koji se kunu u demokratiju na sav glas napadaju populizam. Svako ko govori o demokratiji, ko zna klasično značenje reči demokratija, bi tu morao da padne u nesvest od šoka, da postoji razlika između demokratije i populizma. Demokratiju nosi populus i vi se populusu obraćate ne da biste mu rekli kako ćete ga naterati da promeni svoje stavove, nego da bi mu objasnili, da bi ga ubedili da su u stvari vaši stavovi to čemu oni teže. Sad imamo obrnutu stvar. Sad imate jednu elitističku grupaciju koja ne pripada istom, da kažemo, istoj orijentaciji ideološkoj, političkoj i tako dalje, koja sa užasnim prezirom govori o populizmu, jer za Boga to znači govoriti ono što narod želi da čuje. Ali narod glasa za vas zato što ste rekli ono što narod želi da čuje, a ne zato što ste mu rekli nešto potpuno obrnuto. Da ćete da ih pobijete sve, da ćete da im pokradete pare, da ćete da ih uništite i tako dalje. Ne glasaju zbog toga. I sad, svi su razumljivo, jako pažljivo pročitali to što je rekao princ Filip i zaključili, aha, ovo je u redu, on nema političke ambicije. Se razumijemo, ni njegov otac nema političke ambicije. Ni njegov stariji brat koji je abdicirao nije imao političke ambicije. Ni njegov mlađi brat nema političke ambicije. Sama postojanje političkih ambicija u jednoj, da kažem, monarhiji, od strane monarha i njegove porodice, predstavlja veoma kratak i ubedljiv put ka diktaturi. U tom slučaju vi dolazite u onu situaciju koja danas postoji u brojnim republikama, gde se navodno ili stvarno izabrani predsednik republike bez ikakvog ženiranja, bez ikakvog stida i srama ponaša kao da je bogom dani monarh. I čak imate i to da u republikama postoje nasledni predsednici republike, tako, pa postoje porodični klanovi koji se smenjuju. Pa postoji i činjenica da vama neko sa razdaljine od 10.000 kilometara mrtav ladan saopšti koga ste vi u stvari izabrali na izborima. Vi to ne znate, ali on zna.
12 časova i 20 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o monarhizmu i savremenoj Srbiji. Naši gosti su Dragomir Jacović i Petar Čolić.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozajmi ljubav. Za koga danas nosiš tajnu ispod cipela, da li nekom ljubav prosiš ili si razumela da ja sam onaj koji čeka vreme.
Oh,
Poštovani slušatelji, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena monarhizmu i savremenoj Srbiji. Naši gosti su Dragomir Acović i Petar Čolić. U prvom segmentu emisije na neki način smo razjasnili zašto je ova emisija danas na temi, između ostalog zbog toga što smo imali nedavno abdikaciju prvog prestolonaslednika i prenos prava na njegovog brata. Ali evo sada se malo okrenemo monarhijama uopšte. Do Francuske revolucije monarhije su bila dominantan oblik državnog uređenja. To su i danas, ima ih u Evropi, ja mislim 15-ak, vrlo uspešne, stabilne i možda najprosperitetnije države. Kako danas u stvari funkcionišu savremene monarhije? Evo, gospodine Čoliću.
Pa, danas savremene monarhije ima ih, kao što ste rekli, u zapadnoj Evropi, tu su primer Španije, Belgije, imamo Kneževinu Monako, ako ćemo to da računamo, Vatikan je takođe jedna vrsta monarhije. Tu su takođe skandinavske zemlje poput Danske, Švedske i Norveške. Sad što se tiče konkretno monarhije, tu je, da ne zaboravimo naravno Veliku Britaniju, koja je možda i najreprezentativniji primer u stvari moderne monarhije. Opet, ako ćemo da počnemo sa Ujedinjenim kraljevstvom, monarh tu na kraju ima ceremonijalnu ulogu. Ulogu, da kažemo, nekoga ko je tu da ujedini narod. Čak je 1997. godine, kada je na vlast došla laboristička partija sa Tonijem Blairom na čelu, pokrenula, da kažemo, na neki način pitanje, u stvari, da li je potrebno ukinuti monarhiju ili ne. I iako Englezi mogu da budu liberalni, konzervativni ili ovakvi, uglavnom je to naišlo na neki odboj. Tako da monarhija je na neki način i deo kulturnog identiteta, političkog identiteta Ujedinjenog kraljevstva i to se održava već vekovima. Sad, konkretno položaj monarha, znamo da poznato je kao, u stvari, da kraljica možda i nema toliku političku moć, ali opet na neki način ima. Ona raspušta parlament, saziva parlament, evo konkretno, ja mislim da sada ove godine nije sazvala tu prvu sednicu parlamenta. Ne mogu setiti tačno kog razloga, ali to je bilo, da kažemo, presedan. Takođe ima i tu funkciju da bez njenog potpisa zakoni ne mogu da postanu valjani i validni. Tako da postoje monarhije koje, da kažemo, funkcionišu na veoma visokom i dobrom nivou. To je takođe primer Španije, koja je posle 30 i više godina vladavine diktature, u stvari Franciska Franka, gde je kralj, u stvari, došao na funkciju i poveo državu ka demokratizaciji. Tako da je to primer kako je monarhija u stvari dovela do napretka zemlje. I kralj je u stvari bio veoma popularan i abdicirao je, čini mi se, 2014. godine zbog nekih optužbi. Međutim, opet vidimo koliko Španija u stvari napredovala, pridružila se Evropskoj uniji i postala, da kažem, u tom redu razvijenih država. Tako da imamo još nekoliko primjera, Švedska takođe.
Da, u evropskim monarhijama koje su ustavne monarhije, kraljevi, monarsi uglavnom imaju ceremonijalnu ulogu, ali mnogi imaju i veliki autoritet. Na čemu on počeva, gospodin Acoviću, i šta su vrednosti monarhizma u savremenoj Evropi?
Pa ja ću vam sad da budem malo sarkastičan, oprostite mi. Znate, u mnogim monarhijama kralj uživo ogroman autoritet zbog toga što svi preziru predsednika vlade. Naime, već po načinu izbora, po tome sa čim mora da se nose svakoga dana i tako dalje, predsednici vlade, čak i kada dođu i kad budu izabrani na vrhuncu popularnosti, u toku sprovođenja svoga mandata, oni su prosto neizbežno prinuđeni da donose i mnoge nepopularne mere, to izaziva revolt. Ono su na te, da kažem, dnevna iskušenja predsednika vlade, kralj nužno izgleda kao stena postojanosti ljudske pristojnosti i tako dalje. Najčešće, nažalost, to i jeste tačno. Zašto je to tačno? To je naravno pitanje za diskusiju, ali ja ću vas podsjetiti na sudbinu brojnih zemalja koje su u međuvremenu, naročito posle Drugog svjetskog rata, prestale da budu monarhije. Gotovo sve te zemlje su prestale da budu monarhije na nasilan način.
U revolucijama, prevratima?
Ne samo u revolucijama, nego i u direktnim inostranim intervencijama i tako dalje. Ja ću vas podsjetiti da je posle Norodoma Sihanuka u Kambodži došao Pol Pot. Podsjetit ću vas da je u toj istoj Kambodži vaspostavljena monarhija i da oni danas, za razliku od mnogih drugih država, uživaju relativan mir i prosperitet. Podsjetit ću vas da je za vreme vladavine Zahir Šaha u Afganistanu, Afganistan bio jedna prilično dobro sređena država. I setite se šta se desilo onoga momenta kada su strane sile zaključile da treba da donesu svoj oblik i svoju logiku o demokratskom razvoju jedne zemlje. Afganistan je ruševina. Podsjetit ću vas da je ubistvo Fejsala II. U Iraku, ako se ne varam, 1962. godine, predstavljalo početak neograničene tragedije iračkog naroda koja traje i dalje. Podsjetit ću vas da je nasilno uklanjanje kralja Idrisa u Libiji otvorilo put ka apsolutnoj propasti. Burgiba je na silu zbacio s prestola tunijskog beja i pogledajte gde se nalazi danas Tunis, koji je nekada bio jedna od najprosperitetnijih zemalja, ne samo frankofonske, nego generalno čitave Severne Afrike. Dakle, mi pričajući, znate, o svemu tome, moramo znati da vi morate na neki način da uključite i jednu vrstu iracionalnog u sagledavanje funkcije vladara, uloge kralja ili kraljevske porodice u jednoj zemlji. Vi imate zemlje koje su na neki način iz raznih istorijskih, ako hoćete, etničkih, tradicionalnih, religioznih razloga, one uživaju u jednu vrstu stabilnosti. I one će biti stabilne bez obzira da li su republike ili su monarhije. Imate drugu vrstu koju jedino postojanje nečega što se smatra van kartaroške igre, van podmetanja, van prevara, predstavlja tu garanciju. Ja ću vas podsjetiti da je zemlja koja je bila najbliža raspadu, Belgija, opstala samo i isključivo zahvaljujući tome što su oko kralja, koji nije nikakav ni dobitnik Nobelove nagrade za nešto ili za nekoga, jel da, složili su se da on ipak predstavlja jedan dobar osnovac koga niko, ne da ga ne vidi kao svog, nego ga ne vidi kao tuđeg, što je ogromna razlika.
To bi samo digresio. Izvolite. Kada već govorimo o Belgiji, Belgija, da kažemo, se razlikuje ako govorimo o tim zapadnoevropskim konstitucionalnim monarhijama, zato što kralj, da kažemo, ima, da kažemo, veću ulogu u političkom životu. Takođe, kao što je sagovornik rekao, Belgija je bila blizu raspada i odlučili su za taj neki federalizam gde je opet kralj iako ima određene, da kažemo, kočnice, veoma bitna figura i neko ko je u stvari arbitar i neko ko se ne pripaja ni jednoj političkoj frakciji, nego se trudi da bude neko ko je iznad i ko je tu da pomiri. Tako da je to jedna veoma bitna i stabilna politička celina.
Ukoliko bismo želi da napravimo neku paralelu ili poređenje između savremenih republika i savremenih monarhija u Evropi, ko bolje korespondira sa demokratijom, da li monarhije ili republike? Može li se o tome govoriti?
Pa, konkretno, ko bolje korespondira sa demokratijom, monarhije ili republika? Pa, to je sad malo šire pitanje. Ne bih rekao da je oblik političke vladavine u stvari ključan, kako, ako bi se za neku zemlju reklo da je demokratija. Imamo primere demokratije koje funkcionišu u republikanskim državama, imamo primere demokratije koje funkcionišu u monarhijama, ali isto tako imamo i obrnute primere gde su to u stvari kvazi demokratije, semi-autoritarne režime, nazovite ih kako hoćete, i države koje su, da kažemo, monarhije, a opet autoritarne su. Tako da mislim da, da je to u stvari pitanje što institucije, što političke kulture. Naravno, ovo svakako da je, da je bitno, ali ne bih rekao da je presudno.
Izvolite, gospodin Atović.
Hteo sam da nešto dodam ovome, sa čim se slažem, naravno, u celini. Znate, na samom početku vi ste rekli do Francuske revolucije su uglavnom bile monarhije, a posle su počele da bivaju republike. U Francuskoj je uvođenjem republikanizma počeo teror. Pre terora je bio težak život. Ali teror nije težak život, teror je teror. Francuska je potrošila gotovo 90 godina da se revolucija, republika uvedena revolucijom, ustali. U međuvremenu je dva puta bila carevina, dva puta specifična monarhija i na početku, u sredini i na kraju tri puta republika. Dakle, niti je to bilo opšte pozdravljeno, ni opšte prihvaćeno, ni opšte, kako da kažem, shvaćeno. I veliko je pitanje kako bi cela stvar uopšte izgledala. Ikada. Ja sam već rekao malo pre da vi imate određene sisteme koji odgovaraju vremenu i odgovaraju ljudima. I sistemi koji u tom momentu odgovaraju vremenu i odgovaraju ljudima u dugom vremenskom periodu ne moraju uopšte da budu ocenjeni kao pozitivni. U tom momentu oni izgledaju tako. Ljudi menjaju režim u beskonačnom nadanju da će promeniti sebi život na bolje. Ali pitanje vladanja, čemu nas je još Makijaveli vrlo rečito podučavao, jel da? Pitanje vladanja je relativno vrlo jednostavno. Da li želiš da te vole ili želiš da dugo vladaš? Između te dve stvari, nažalost, odgovor nije isti. Metodologija se temeljno razlikuje. Vi danas imate rušenje svega onoga što je u krajnjoj liniji bilo obećanje i izvor nadanja kada su se pojavile republike. I odmah se razumemo, republika se nije pojavila sa Francuskom. Venecija je bila republika. Tako se zvala, je tako. Najstarija republika u Evropi je San Marino. I nemojmo se zavaravati. San Marino je nezavisan onoliko koliko mu danas u 20 do 1 dozvole oni na kojima je odluka, hoće li oni biti nezavisni ili će sutra da im kažu, slušaj, svi ste u zatvoru ili vi više niste država. Mislim, to jeste tako. Znate, Lihtenštajn nije ostao pošteđen svega i svačega, da ne pričamo Švajcarsku. Zbog toga što su bilo gde u svetu bili ubeđeni u prednosti te demokratije, u krajnjoj liniji, vi znate da su žene dobile građanska prava najkasnije u Švajcarskoj. Nikad niko nije rekao da Švajcarska nije demokratska država. Nego zbog toga što je u tom momentu mnogima odgovaralo da imaju utočište za svoje pare ili za svoju glavu. Morate da imate nekoga koga iz nekog razloga ostavite da postoji i kažete, a ovi su sa svim u redu. Mislite da Hitler nije mogao da pregazi Lihtenštajn? Čas posle, nikakav problem. A nije. Što? Zato što je voleo Lihtenštajn. Što kažu Drnzorca. Dakle, mi pričajući o tim stvarima,
o demokratiji i monarhiji,
o demokratiji i monarhiji, mi vas da govorimo o tome kako monarhiju smenjuje demokratija. Ne. Monarhiju po pravilu smenjuje ili haos, ili autokratija. Svi su imali mnogo primjedbi na vladavinu Haile Selasija. Posle Haile Selasije je došao Mengistu Haile Marijem, koji nije bio diktator kao Haile Selasije. Bio je zver, monstrum. Ali je bio republika. Mi smo, ne samo mi, pola sveta je hvalilo Bokasu kad se proglasio za predsjednika Centralnoafričke republike. Pa su ga svi hvalili u momentu kada mu je Gaddafi platio ne znam koliko, 50-100 miliona da pređe u islam. Pa je on primio te pare pa se vratio u katoličanstvo. A onda su svi skočili na njega kad je rešio da se kruniše za cara. I svi su pravili vic od toga. A on se krunisao za cara. I krunisao ga je papski legat na sportskom stadionu u prisustvu naše tadašnje SFRJ ministarke zdravlja i ne znam čega sve. Dakle, u jednom momentu vi silom prilika dođete u situaciju da bez opravdanog razloga, bez ikakve logike, vi nekoga pozdravite jer vam se čini da on nosi sa sobom neko obećanje. Da li da vas podsjetim da je u slavnoj Republici Haiti, koja je imala 4 cara, između ostalog, se uspostavila dinastija predsjednika Republike, prvo Papa Doc, pa Baby Doc. A onda su ih Amerikanci obavestili da pravi predsjednik Republike u stvari živi trenutno u Arizoni i da se zove gospodin Aristid. I onda je gospodin Aristid prebačen pod hitno u Port-au-Prince i gospodin Aristid je postao predsjednik Republike, a onda su svi shvatili da je gospodin Aristid lud, klinički. I onda im je trebalo još godinu i po dana da zbace predsjednika Aristida. Hoću da kažem, ponekada, znate, kada vi pokušate da primenite ista merila na svim geografskim dužinama i širinama, vi ne dobijete logiku, vi dobijete cirkus. Ali cirkus stvaraju ljudi koji smatraju da logika i nije bitna. Bitna je njihova stvorena ili izmišljena ili neshvaćena koncepcija. Svojevremeno, i sa ovim završavam, svojevremeno je veliki švedski državnik grof Axel Oxenstierna, koji je bio predsjednik vlade, poslao svog sina da predvodi švedsku delegaciju na nekim vrlo važnim diplomatskim pregovorima. I sin mu se javio pismom i rekao ocu da on iskreno mora da kaže da on misli da su svi tamo pametniji od njega i da on u stvari se osjeća potpuno nekompetentni. A otac mu je odgovorio pismom u kome je jedna slavna rečenica. An nesci smi fili quantila prudencia mundum regator. Zar ne znaš, zar nisi shvatio, sine moj, koliko je malo pameti potrebno da bi se svetom vladalo? I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already late. If things hadn't gone so wrong, everything would be alright. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way. Great.
own. I only got myself to blame. I got wasted. I got wasted on mine. I even bought a present for your mother, but I got wasted on mine. Sure enough, that time around, I usually don't carry that much money on me, but I was planning on paying back on my own. I was making my way to your favor, but you know, well, yeah.
Ecco. Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Musorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušaoci, slušate emisiju Rečeno i prečitano u kojoj su naši današnji gosti Dragomir Racović i gospodin Petar Čolić sa Fakulteta političkih nauka. Razgovaramo o monarhizmu u savremenoj Srbiji. Dosta smo toga rekli u prethodnom segmentu, ali evo, Srbija je republika gotovo 80 godina. Pre toga je imala gotovo jednovekovnu monarhističku tradiciju. Sada se, evo, uprkos svemu, taj vitalizam monarhizma javlja po nekim istraživanjima. Gotovo 26% građana republike bi bilo za obnovu monarhije. Kakva je, evo, možda bi prvo pitanje bilo, kakva je uloga kraljevske porodice u društvu u ovom trenutku i kakva bi ona možda mogla da bude u budućnosti? Evo, recimo, za vas, gospodine Petre.
Pitanje je koliko, kakva je uloga, konkretno mislim da bi ona mogla da bude veća. Sad ako govorimo konkretno o toj političkom uticaju, naveli ste taj podatak da bi skoro, u stvari, više od četvrtine ljudi u Srbiji želelo da se vrati monarhija. Sad, koliko je to realno, to je već upitno. Ali ako gledamo istorijski, nebitno je bilo koliko je, da li je u stvari Srbija bila monarhija, da li je bila republika. Mi smo uvek imali probleme koje, ja mislim, da nisu toliko bili, koji su bili relevantni za običnog čoveka, ali nije bilo relevantno ko je bio na čelu države. Naravno, tokom da kažemo vremena dok je bila monarhija, imali smo buran period, dosta ratova. Nažalost, republika, tačnije Savezna Federativna Republika Jugoslavija se takođe završila u tom ratu. Tim ratovima, u stvari, 90-ih, i takođe SRJ, a posle toga i Srbija i Crna Gora i današnja Srbija, da kažemo, su republike. Tako da, šta bi to moglo da znači za budućnost, teško je predvideti. Moje neko očekivanje je da verovatno neće se vratiti monarhija, možda grešim, ali je u trenutnoj konstelaciji snaga gde takođe politička kultura, gde opet monarhija je bila na neki način demonizovana za vreme SFRJ, tako da verujem da to i danas ima utice.
Postoji jedna izreka da kada odu jednom, više se ne vraćaju za monarhije. Međutim, često se postavlja pitanje u javnosti, šta bi za Srbiju bilo bolje, monarhija ili republika? Gospodine Aceviću.
Ja bih na to odgovorio kontrapitanjem, koje takođe nema definisan odgovor kao ni ova varijanta koju ste vi postavili. Ja bih postavio pitanje šta bi vama, na primjer, ili vama, ili nekom trećem, šta bi nedostajalo kada više ne bi bila republika? Za čim biste žalili? Ja nisam siguran da postoji neko ko bi mogao da da odgovor na to. Ja konkretno nemam pojma zašto smo mi republika. Ja mogu da kažem to je zbog toga što je te i te godine bilo to i to, pa desilo se ovo, pa desilo se ovo. Ali ovo pitanje ovako postavljeno, da li bi bilo bolje, šta bi nam bilo bolje i tako dalje, na to u stvari ne možete odgovoriti. Možete odgovoriti, ne bi bilo ovako. E sad, da li bi nam bilo bolje da ne bude ovako? Ali mi ni sada ne znamo kako nam je. Vi sada imate pola naroda koji kaže, ma daj Kosovo, daj Vojvodinu, daj Sandžak, daj, daj sve živo, samo da nas ne diraju. A što nas ne bi dirali? I do sad su nas dirali bez neposrednog povoda. A zašto bi onda stali? To je kao, znate, klasično pitanje koje je postavljeno Kandidu još u Volterovo vreme, jel da? Da li su sokolovi uvijek lovili ove ptice, pevačice? I jesu. Pa što očekujete da ih više ne love? Što ćete, prestanete da pevate? Pa opet će da vas love jer vi ste im hrana, a ne muzički ansambl. Dakle, ja samo jednu stvar mogu da kažem. Ne mogu da verujem. Ja samo jedno mogu da kažem. Mi smo od 45. godine do danas prošli ne jedan oblik republikanstva. Mi smo prošli sve poznate varijante i sve su se završile katastrofom. Mi smo i za vreme monarhije neke događaje doživeli i završili su se katastrofom. Ali monarhija nije uništila samu sebe. Republika jeste. Niko republici nije smetao ni revolucije, ni bilo ko drugi, nego sami oni koji su predstavljali i bili epitom onoga što se zvalo republika. Mi smo pod firmom negovanja prava svih i svakoga doživeli da je rezultat toga da nama svi i svako negiraju svako pravo. To je kod nas rezultat republike. Nemojmo se zavaravati. Ne socijalno blagostanje, ne ovo, ne ono, jer u krajnjoj liniji klasična država socijalnog blagostanja Švedska je kraljevina. Dakle, ne pričamo mi o tome. Mi pričamo o jednoj činjenici, da je od svih mogućih oblika državnog poretka kod nas najduže se održao onaj koji je bio najštetniji potez. E, to je problem.
Govorite o republici.
Ja govorim o republici, znate, jer mi sada možemo da govorimo monarhije, pa ćemo da uzmemo i deo kad smo bili vazalna država, ili ćemo da računamo samo deo od sticanja formalne nezavisnosti, od proglasa kraljevine, recimo 1882. godine. Dakle, sve u zavisnosti od toga šta čovjek hoće da istakne, ja ću da vas podsjetim na jedan također istorijski potpuno nesporan detalj. Kada je kod nas proglašen onaj ustav Sretenjski, znate koji je bio komentar engleskog konzula? Ure, kakav ustav, ove treba batinom? To je bio komentar. To je bio komentar civilizacije. I vrlo saglasan sa njim je bio i tadašnji ruski konzul Butenjev.
Da, u svakom slučaju to su teme o koje ćemo razgovarati u nekom drugom terminu o uticaju spoljnih faktora na naše unutrašnje uređenje. Nadam se da smo danas na neki način rasvetlili malo to pitanje monarhizma u Srbiji, njegovog trenutnog statusa, eventualne budućnosti. Ja zahvaljujem našim današnjim gostima Dragomiru Acoviću i Petru Čoliću. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.